Līdz ar to mēs ar 1. janvāru ieviešam pabalstu vai piemaksu. Ja Liepājas ģimenei ir Liepājas bērns, tad 100 eiro piemaksājumu tieši vecākiem. Tad ir iespēja arī vecākiem, kur ir Liepājas audžu ģimenes, saņemt veselības apdrošināšanas polises. Tas ir arī jaunums, kuru mēs ar janvāru ieviešam. Ir arī, ko varēs saņemt reizi 5 gados, kas būs lielāks 1500 eiro apmērā tieši sadzīves priekšmetu iegādē, jo, protams, ka ja ģimenei ir bērni, tad tās mēbeles arī nolietojās un sienas varbūt dažkārt tiek apzīmētas, kā nu kurā gadījumā tāda veida atbalsts. Un arī katram Liepājas bērnam, kurš būs ievietots, jebkura audžu ģimenei būs jaunas pabalsts veselības aprūpei, kas nozīmē, ka līdz 100 eiro gadā, kaut arī Latvijā bērnu veselības aprūpe ir it kā bezmaksas, bet mēs zinām, ka tikt pie zobārstiem, fizioterapeitiem nav vienkārši.